arredor de nós.
Saúdos, moi bo día. O inexplicable volveu a acontecer. Ninguén sabe onde está o avión da compañía Egypt Air que despegaba a pasada noite de París con destino no Cairo. Minutos antes das 3 da madrugada, o avión Airbus 320 desaparecía do radar cando se aproximaba á costa africana e entraba no espazo aéreo egipcio. No voo viaxaban 56 pasaxeiros e 10 tripulantes. Dende o Ministerio de Aviación Civil do País do Nilo, afirman que unha unidade militar recibiu un sinal de socorro dende a aeronave minutos antes da súa desaparición. A propia compañía Egypt Air afirma que 2 horas despois de perderse o rastro do avión, un dos dispositivos de seguridade do aparello tamén emitía un sinal de auxilio. Arestora traballase coa hipótese de que o avión caese ao mar nalgún punto do mar Mediterráneo, mas non hai explicacións oficiais sobre o que puido acontecer realmente neste novo suceso dun voo comercial. Esta é a nova que centra a atención internacional ao comezarmos este xoves 19 de maio en Galicia. Hai outra desaparición que preocupa a poboacional. Aumenta máis e máis o número de maiores en mingua ou de mozos nunha pirámide demográfica que semella cada vez máis inestable e que, segundo os últimos datos do Instituto Galego de Estatística, a porcentaxe de galegos e galegas de 65 ou máis anos de idade é hoxe en día o 24% do total da poboación do país, unha porcentaxe que nunha década seguirá aumentando, aproximarase ao 27%. Un incremento que se está a producir pase niño, mais con certeza. O índice de envellecemento, que é un indicador que relaciona a poboación de 65 máis anos de idade con respecto a cada 100 persoas menores de 20 anos, ten en Galicia un valor do 152, de 152 puntos. A media estatal é de tan só 93. Así que, pensando en pirámides, nas de Exipto e nas demográficas, comezamos o día. Hai moitas máis cousas que contar neste xoves 19 de maio. Facémola seguir aquí no Arredor de Nós, no relato cotía de Galicia que lles ofrecemos na sintonía de Radiofusión, na sintonía da rede de emisoras municipais galegas. Aínda nos quedan por diante 90 minutos de radio en galego, 90 minutos que empezan a contar xa. Saúdos de Xavier Fernández no control de son e de Manuel Álvarez quen xa fala. E o relato do acontecido nas últimas horas en Galicia debémolo comezar necesariamente por unha das efemérides máis importantes deste ano 2016, as Irmandades da Fala cumprían onte un século coas súas ideas aínda pendentes de se facer realidade. Por iso, o Concello da Coruña acolleu unha homenaxe cunha ofrenda floral no número 38 da Rúa Rego d'Auga, a carón da Praza de María Pita, onde esta entidade que defendeu a lingua e a cultura galega mantiña a súa primeira xuntanza había 100 anos. O 18 de maio de 1916, Antón Villarponte convocaba a varios persoeiros do mundo da cultura galega nesa rúa da cidade herculina, no edificio no que estaba antano a sede da Real Academia Galega. Daquel acto naceron as Irmandades da Fala. A vicepresidenta da Deputación da Coruña, Goretti San Martín, interviña nese acto conmemorativo que se fixo non só por memoria histórica e recordo a todos os homes e mulleres que tiveron un papel central no desenvolvemento das Irmandades e no desenvolvemento da cultura galega, dixo, senón tamén porque aínda é preciso recordar as súas ideas para leválas á práctica. Elvira Varela Bao, filla de Bernardino Varela e de Elvira Bao, dous dos integrantes orixinais das Irmandades da Fala da Coruña, comentou nese acto que se lembraba moito dos integrantes orixinais e do traballo que fixeron durante aquelas primeiras décadas do século XX, dicía Elvira Bao, que aos que aínda estamos tócanos seguir sementando como eles fixeran.
Hoxe temos o que temos, ainda que non é moito,
pero gracias a eles que sementaron. E agora a nós toca nos recoller e seguir sementando. Vivían para eso, para reivindicar o idioma, para que a xente non tivera vergoña de falar o galego.
Esta muller nonaxenaria que acudía cos seus pais ás xuntanzas das Irmandades da Fala e que coñeceu a moitos dos grandes persoeiros da cultura galega do século XX confesouse onte emocionada polo recoñecemento como namorada do galego e da terra. E despois de observar que houbo algunha mudanza así ao longo dos moitos anos transcorridos dende as Irmandades no que atinxe o respecto á cultura e á lingua do país, máis cambios, mudanzas, dixo que se están a dar moi os poucos. Dixo Elvira Bao que cómpre concienciar a mocidade de que os galegos e galegas temos algún valor. E a seguir recitou un poema de Pondal que aprendeu de nena naquelas xuntanzas primeiras das Irmandades da Fala.
Pode oprimir o ferro un corpo enfraquecido, mas as nobres ideas e gloriosos designios, eses non poden o duro ferro nin a morte extinguilos.
Polo serán, a seguir, no Teatro Rosalía de Castro desenvolvíase outro acto de homenaxe convocado polo Concello da Coruña e a Real Academia Galega nese centenario das Irmandades da Fala. E do pasado pasamos ao futuro, a esa década de traballo, de carga de traballo que van por diante para a factoría viguesa de PSA Peugeot Citroën. Confirmábase onte logo da adxudicación dun novo modelo, un turismo que se vai comezar a fabricar no ano 2020, que vai dar carga de traballo até 2026 cun investimento aparellado de 640 millóns de euros. Unha nova que confirmaba onte en Vigo o presidente do grupo PSA, Carlos Tavares. O anuncio realizaba o diante dos medios de comunicación logo de se reunir con representantes dos traballadores na factoría de Balaídos e de manter, ademais, unha xuntanza co presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijo, e máis co conselleiro de Economía, Emprego e Industria, Francisco Conde. Tal é como confirmou Tavares, o que se vai construir en Balaídos é un novo vehículo suplementario que se vai engadir á nova furgoneta, coñecida como Proxecto K9, e que servirá para chegar visibilidade á fábrica viguesa dentro do grupo PSA Peugeot Citroën. No entanto, polo de agora, non quere achegar máis datos concretos sobre cal vai ser o nome do vehículo que se construirá nesas instalacións ou as súas características detalladas. Imos escoitar o anuncio feito polo presidente de PSA, o portugués Carlos Tavares, iso sí, a través do servizo de traducción simultánea que funcionou durante o acto do seu discurso.
Ahora tenemos la oportunidad de introducir, y es la decisión que hemos tomado, de introducir en la fábrica a partir del 2020 un vehículo suplementario que le dará a la fábrica de Vigo una visibilidad de cara al 2026 con un nivel de actividad industrial muy bueno, lo que significa que con la integración de este nuevo vehículo en el 2020 en Vigo le aportamos a la fábrica de Vigo una visibilidad en términos de actividad importantísima hasta el 2026.
O presidente da Xunta manifestou pola súa banda que a nova donte supón sen dúbida unha lumbeirada ao futuro inmediato e a medio prazo da automoción en Vigo, xa que resolva a carga de traballo para a vindeira década na factoría de Citroën. Alberto Núñez Feijóo.
Pois un espaldarazo al futuro, al futuro próximo e al futuro inmediato, al futuro a medio plazo, que supone que esta factoría tiene un futuro despejado para a próxima década e que hasta o ano 2026... Desde hoy tenemos garantizada horas de trabajo, carga de trabajo, número de vehículos, vehículos nuevos, proyectos nuevos, en definitiva, que dejamos despejada la década 2016-2026 con inversiones muy importantes, 640 millones de euros.
Falamos agora de partidos políticos. Tiña ganas de falar o que fora deputado pola provincia da Coruña de Ciudadanos durante estes pasados meses no Congreso dos Deputados e a bufé que onte que daba a gusto Antonio Rodríguez cualificou de dedazo e de cacicada que José Canedo vai a relevar como número un da lista de Ciudadanos pola provincia da Coruña para esas novas eleccións xerais do vindeiro 26 de xuño. O problema non é Antonio, non son eu, asegurou Alporizado onte durante unha comparecencia pública na que este exdeputado deu explicacións sobre o acontecido tras as palabras do líder do Partido Laranxa, Albert Rivera, que en esta fin de semana justificaba que Antonio Rodríguez non ia repetir a fronte da lista pola Coruña porque non cumprira as expectativas do partido na pasada campaña, mal ia ser o único deputado por Galicia que obtivo Ciudadanos.
Un dedazo e unha cacicada en toda regla. E quero trasladar que realmente el problema non é Antonio. El problema es saltarse los principios, el problema es saltarse la democracia. El problema no es Antonio. Porque yo lo mismo que he llegado me voy, y no pasa nada.
Ben, pois, semella que se vai ir, Antonio Rodríguez deixou claro que a súa substitución non se debeu en ningún caso a razóns profesionais, tal e como asegurar inicialmente a dirección de Ciudadanos en Galicia, e tampouco considera que sexa por un tema de comunicación ou por non estar á altura das circunstancias. Explicou que o que aconteceu foi que o quixeron relevar por José Canedo sí ou sí, e ameazaron o mesmo dende dentro do seu partido con que tiña que participar dun paripé para xustificar o relevo no cargo.
Me dijeron, bueno, aquí tenemos, el tema es, tú presentas una carta de renuncia, la explicación, la que tú consideres oportuna, y en caso de que no lo hagas, lo tenemos que hacer nosotros. Creo que es mejor que lo hagas tú, porque si lo hacemos nosotros, ten cuidado, porque entonces tu imagen pública se va a ver afectada.
Hoxe a ex cabeza de lista de Ciudadanos pola Coruña di non entender as explicacións ofrecidas para o cambio de candidato pola dirección do partido. Afirmou que dende a cúpula de Ciudadanos lle pediron tan só que deixase paso na lista para as eleccións xerais, iso sí, a cambio de reservarlle un posto para a lista das autonómicas do outono. Mas el non quere mercadear con postos en listas electorais, resolveu Antonio Rodríguez.
Yo no puedo mercadear con un puesto, ni pasar al segundo, ni elecciones autonómicas, como se me ha planteado.
Ben, queixábase Antonio Rodríguez de que en Ciudadanos non respectan as primarias. Primarias vain a saber no Partido Socialista de Galicia para escoller quen debe ser o candidato ás eleccións autonómicas do outono. Un deles, un dos aspirantes, José Luis Méndez Romeu, manifestou onte o seu desexo de que a votación interna no partido se faga de forma secreta, libre, sen presión ningunha. Reivindicou, ademais, a cifra moi interesante, dixo, que logrou de avais para participar nesas primarias. Defendeu Méndez Romeu que o seu proxecto para o PSDG é gañar e gobernar Galicia fronte ao que poidan representar outras candidaturas distintas. Méndez Romeu, que só se enfronta nas primarias a quen o precedera, por certo, no cargo de voceiro parlamentario do PSDG, Xaquín Fernández de Iceaga, ou fanouse onte de ter logrado máis avais que o seu opoñente en menos tempo durante ese proceso de recollida de apoios para avalar as candidaturas. É por iso que coida que se ve que hai unha tendencia favorable no partido a que el sexo candidato socialista á Xunta.
Pareceme unha cifra moi interesante superar en 6 puntos o seguinte candidato. Creo que, tendo en conta que a miña candidatura traballou na metade de tempo e aínda así resultou victoriosa, creo que isto indica, alo menos, cal é a tendencia e o sentimento na Organización Socialista Galega. Eu acatarei ese resultado, aínda que eu teño claro o que representa a candidatura que encabezo, que é a vontade de ganar e gobernar en Galicia, e o que pode representar outras candidaturas distintas.
A alcaldesa de Lugo, a socialista Lara Méndez, declinaba onte unha vez máis apoiar públicamente algún dos dous aspirantes nesas primarias do PSDG. Iso sí, sobre o favoritismo que se arrogou José Luis Méndez Romeu, precisou Lara Méndez que unha cousa é avalar, darlle un aval a un compañeiro para que se poida presentar, e outra cousa é estar convencido co seu programa. Xa, Méndez sostén que a súa opinión, a quen prefira, a Liceaga ou a Romeu, vai no dicir, o igual co resto da militancia, co seu voto nas urnas das primarias.
Evidentemente, os avales, pues, un pouco xa dicen o sentir, pero que despois unha cousa que tú avales a un compañero para que se poida presentar, e outra cousa é quen te convenza despois con o seu programa e coas súas propostas de goberno, que en definitiva é o que vamos a buscar. O mellor candidato á Xunta de Galicia para que sexa o próximo presidente da Xunta, que é o que buscamos os socialistas, un presidente socialista na Xunta de Galicia para que cambie as políticas do Partido Popular.
A proposta realizada no marco da Asemblea de En Marea da pasada fin de semana de abrir unha mesa polo cambio co BNG e co PSDG xa ten resposta oficial por parte dos nacionalistas galegos que debateron esa proposición na executiva que se reunía estes días antes de dar resposta firme á solicitude de Marea. Ben, a voceira nacional do Bloque, Ana Pontón, explicou que xa se dirixiron a esa coalición para pedirlle que especifiquen con claridade, con seriedade e con rigor cal é esa proposta de mesa de diálogo polo cambio. Reiterou que o Bloque sempre ten disposición a falar, mas advirte de que en ningún momento a fronte pensa converterse nun apéndice de Podemos nin entrar nunha corrente galeguista tan só dunha organización política, porque o BNG está aquí a traballar para configurar exclusivamente unha candidatura de país, dixo Ana Pontón.
Nos digan con seriedade e rigor realmente cal é a proposta e, sobre todo, tamén que expliquen cal é a razón, non? Porque agora, justamente nun período preelectoral, con esa presa, con esa premura, se nos envíe, se nos diga e se nos marquen esos tempos. Non, o BNG defende que o diálogo é sempre moi importante en política, mas o diálogo non significa que nos vayamos a convertirnos ni nun apéndice de Podemos, ni nunha corrente galeguista desa organización. O Bloque Nacionalista Galego, o que está aquí, é para conformar unha alternativa nacionalista.
Esa resposta que o BNG lle remitiu a En Marea tamén ya enviou a cúpula da fronte á súa militancia. No texto o Bloque amósase consciente de que non vai haber maiorías absolutas nos comicios vindeiros e hai xa que logo un mandato claro de chegar a acordos, di o texto, que a cidadanía debe ter a certeza de que o Bloque, como sempre fixo, vai conxugar a defensa dos lexítimos intereses e necesidades da xente de Galicia coa vontade de contribuir a un goberno alternativo o do Partido Popular, lembrando o mandato ao respecto que saiu da última Asemblea Nacional da Fronte. Logo da xuntanza da Xunta de Voceiros, de portavoces parlamentarios donte no Pazo do Hórreo, a deputada de AGE, representante de Esquerda Unida, Eva Asolla, indicou que aínda, así como o Bloque xa enviou a súa resposta, o que non houbera aínda esa proposta de diálogo de mesa polo cambio fora resposta oficial por parte do PSDG, aínda que os socialistas sí que xa avanzaron públicamente a súa negativa á proposta de Podemos en Marea.
O único que coñecemos é a través dos medios de comunicación que semella que rexeitaban este ofertamento, pero xa digo que non hai ninguna, a lo menos que a mí me conste por escrito, igual chegou esta mañán e eu aínda non me enterei.
Por certo, que a militancia de Anova, unha das forzas que fai parte da coalición En Marea, votate ás 11 desta mañá nas primarias para escoller as listas precisamente desa coalición que vai participar nas eleccións xerais do 26 de xuño. A militancia da Irmandade Nacionalista vota telemáticamente as persoas que se teñen que integrar en nome desta forza nas listas para as eleccións ás Cortes do Estado. Con respecto ás primarias que se fixeran para as eleccións do pasado 20 de decembro, non houbo demasiadas mudanzas nas persoas candidatas. O co-voceiro de Anova, Martiño Noriega, afirmaba onte que este procedimento interno é normal no seo deste partido que fai parte da coalición En Marea.
Supoño que non haberá moitos cambios, porque a xente que representou Anova en ese proceso fixe un bo traballo, non? Pero eso terán o que dicir os militantes e as militantes de Anova. Forma parte un pouco da cultura de democratización interna de Anova en canto pois, a ratificación ou elección dos seus candidatos ou das súas candidatas nos procesos no que está participando. Anova sabe que non é o único actor nin actriz na Unidade Popular e, en ese sentido, bueno, pois el fai os seus procedimentos internos e eu enmarco dentro desa normalidade.
E mentres o PPDG aspira a medrar en votos nas cidades nos vindeiros comicios xerais e tamén nos autonómicos, para iso pensa traballar co obxectivo de desenmascarar a nula xestión das mareas que representa unha auténtica focha, así o destacaba onte o secretario xeral dos populares galegos e coordinador de campaña para Xerais, Miguel Tellado, que mantivo unha xuntanza con voceiros e alcaldes do PP de localidades galegas de máis de 30.000 habitantes. Dixo que é o inicio do que pretende sexa un vínculo permanente durante os vindeiros 4 anos como órgano de traballo para unha maior coordinación entre o partido en Galicia e as cidades nas que ten representación. O PPDG agarda crecer en voto urbano agora que a xente xa coñece o que fan os gobernos municipais das mareas, as que prognostica van padecer unha gran caída en apoio electoral nas vindeiras citas coas urnas. Miguel Tellado defendeu ademais a maior capacidade demostrada que teñen os candidatos do Partido Popular nas eleccións estatais e galegas.
Pablo Iglesias non sería en ningún caso mellor presidente que Mariano Rajoy e, dende logo, Xosé Manuel Beiras non sería mellor presidente que Alberto Núñez Feijóo. Por iso nos o que pretendemos é desenmascarar a xestión das mareas ou a nula xestión das mareas, enseñarlle aos galegos que a súa xestión é unha auténtica fochanca en si mesma, non?
Deixamos a política, máis cousas. A marca de leite galego regresa ao mercado da man da Sociedade Mercantil Leite Noso, que conformaron unha trintena de gandeiros e gandeiras galegos das provincias da Coruña e Lugo, e que quere producir, antes de que remate o ano, 1 millón de litros ao mes. Dende esta nova sociedade conceden que o obxectivo inicial non resulta especialmente ambicioso, dado que a mesma cantidade que estaba a sacar ao mercado Alimentos Lácteos, a anterior propietaria da marca de leite, antes da desaparición. Dado que se trata da primeira vez en Galicia na que os gandeiros asumen a comercialización do leite que producen de forma directa, confían en contar co apoio dos consumidores para mellorar a situación dun sector en crise, pero tamén porque din han saber valorar a calidade dun leite que ten un sabor diferente. Patricia Sánchez, de Leite Noso.
Estamos produciendo según demanda, es decir, nos temos ahora recollida, estamos envasando, vamos ao futuro o que o mercado nos marque. Se funciona ben a marca e a xente entende que unha marca de gandeiro que apoia o medio rural, produciremos todo o que faga falta, ampliaremos as rutas, evidentemente, porque nos imos ir crecendo pouco a pouco, que é o importante.
No que ten que ver co prezo co que sae o mercado, o cartón de leite galego, dende Leite Noso, din que se situará nos liñais dos supermercados no mesmo rango de prezos que outras marcas do país, isto é, arredor dos 75 céntimos por litro de leite. Se o proxecto vai adiante, a idea desta sociedade mercantil é ir a unha ampliación de capital que permite a incorporación de novos gandeiros á sociedade. Un dos que lle entrega o seu leite a Leite Noso di que lle están a pagar un prezo decente, cousa que non fan o resto de industrias.
Serían a 28,5 máis calidades, primas de calidad e cantidad, que primarían a superar, primarían certificación, como todas as industrias. Sí, porque ademais, bueno, firmamos contrato por un ano, co cal, en teoría, por un ano estaríamos cun precio non moi alto, pero decente, en comparación co resto das industrias, va?
A Consellería de Sanidade situou en casa un 75% o seguimento da primeira xornada de folga do colectivo de farmacéuticos e inspectores de saúde pública, unha cifra que os sindicatos convocantes do paro, Comisión Obreira, CIGA, CESIF e UGT elevaron até un 97%. As centrais sindicais denunciaron no xulgado ademais os servizos mínimos que estableceu a Administración con motivo desta folga indefinida que se vai celebrar de agora en diante, de luns a mércores. Os inspectores que se encargan de certificar a salubridade das augas, a calidade da auga das traídas, de controlar as piscinas, a hixiene de salóns de tatuaxe ou a limpeza de instalacións sanitarias e de alimentación, protestan, fan esta folga pola falla de persoal e recursos que ten este corpo de farmacéuticos públicos. O xulgado de instrucción número 2 de Ferrol, o que ten competencia en casos de violencia de xénero, sobreseu provisionalmente a causa aberta contra un home que conducía bébedo e atropelou a súa parella o pasado martes, logo fixou logo de que a vítima preferisen non denunciar o caso. A muller afectada, que sufriu lesións de carácter leve por mor dese atropelo, decidía finalmente non denunciar a súa parella, co cal o xulgado arquiva a causa. O home fora detido e trasladado á comisaría da policía de Ferrol por conducir baixo os efectos do alcohol e levar por diante a súa parella co vehículo que conducía na zona do Peirao da Graña. Xentes da policía local, alertados sobre o accidente, trasladáronse á zona e, tras escuitar o relato da muller, consideraron que se podía tratar dun atropelo intencionado. O condutor, de 49 anos de idade, foi localizado tempo despois noutra zona da cidade. Ali o someteron á proba da alcoholemia, na que deu positivo. Efectivos do Grupo Especial de Actividades Subacuáticas da Garda Civil desprazanse hoxe ao municipio de Chantada para rastrexar a canle do río Miño na procura dun septuaxenario desaparecido o pasado sábado nese concello. Dende os servizos de emerxencias están a traballar na procura de Ernesto Torres Rodríguez, de 77 anos de idade, que desapareceu en algún punto entre o Encoro dos Peares e o lugar de Pincelo.
Unha proposta fresca que nos invita a soñar.
15 relatos con Ferrol e Valdoviño de fondo.
Iso é 150 palabras, o libro do escritor Pedro Sande.
Recordos e historias cotiás ambientadas case todas na comarca de Ferrol.
150 palabras de Pedro Sande.
A venda na Central Librera da Rúa Dolores de Ferrol.
Tamén en Amazon.
Dá unha volta a Galicia, xira arredor de nós.
Prognóstico meteorolóxico. Agora, Galicia continúa hoxe entre a influencia das altas presións das Azores e as baixas do Atlántico Norte, dai que entre unha fronte pouco activa durante estas primeiras horas do día, que presentan ceos cubertos con posibilidade de chuvieiras febles. Iso sí, o prognóstico fala de apertura de claros durante a tarde, aínda que os ceos volveránse cubrir xa contra a noite. O vento sopra frouxo de compoñente oeste, as temperaturas mínimas e máximas soben hoxe. En Ourense van chegar aos 26 graus, na metade sur do país valores arredor dos 22 graus, tamén no interior da provincia de Lugo. Iso sí, nas rías altas as temperaturas non pasarán dos 18-19 nas horas centrais da xornada. Tamén é certo que teñen mínimas máis levadeiras arredor dos 13 graus, mentres que no resto de Galicia as mínimas situaránse aos 10-11, arredor dos 10-11 graus. Para mañá venres, o prognóstico de Meteo Galicia fala dunha xornada de influencia anticiclónica, con ventos do oeste, ceos alternando nubes e claros, especialmente na faixa costeira, bancos de neva no interior, contra a tarde, ao igual que hoxe, ceos despexados e as temperaturas subindo. Ben, chega o tempo de profundarmos como cada xoves noutros temas da actualidade galega, algo que facemos coa axuda do Digital Galicia Confidencial, que nos bota unha man para comentalos, é precisamente o director deste medio galego, Xurxo Salgado. Moi bo día.
Hola, bo días, que tal, Manuel?
Sempre nos ensinaron que Pedro Sarmiento de Gamboa, afamado mariño, explorador, nacera en Alcalá de Henares, descubrira as Illas Salomón, por exemplo, e demais. O que non nos contaban é que iso de Alcalá tal vez non fora certo, senón que Pedro Sarmiento de Gamboa podémolo engadir á lista de mariños galegos, ou iso revelades hoxe no Galicia Confidencial.
Sí, a verdade é que era un tema que, é dicir, habitualmente pois non é común que cabramos con estas cuestións, pero nos parece un tema moi interesante, bueno, que digamos, deu con el Alberto Quián. É un tema, además, interesante polo que supón, non? É que sempre estamos falando de, claro, de personaxes históricas, si es, eran o non eran galegos, os galegos, Colón, lembremos que hai un debate bastante bastante fondo sobre a orixe de Colón, ata fai 20 anos todo o mundo decía que era xenovés, sin embargo, pois hoxe en día xa se discute pois a orixe de Colón, que algúns atribúen pois con Pedro, o famoso Pedro Madruga, non? Pero de Souto Maior. O mismo pasaba con Pedro Sarmiento de Gamboa, non? Pedro Sarmiento de Gamboa, efectivamente, como mentidís, era un personaxe incluso recoñecido en Alcalá, de Henares, que incluso se está feito o nomeado fillo pródigo da cidade. Sin embargo, este documento ha chegado por uns investigadores chilenos, pues testemunhan que con moita probabilidade as orixes de Pedro Sarmiento de Gamboa estén en Galicia. Es decir, él era coñecido que a súa nai era vizcaína, era da familia dos Gamboa, precisamente unha familia con moita tradición en Vizcaya, enfrontada a outra gran familia rival, e o Sarmiento, pues, Sarmiento de Pontevedra, non? Unha familia con además con moita tradición na provincia. Con todo, non se sabe exactamente onde puidera él ser nacido. Por iso esta carta, que é, digamos, a primeira que se coñece dele en escrita en latín, e cando estaba nun momento, además, complicado a súa vida, porque ele estaba preso en Londres, esta carta estaba nos arquivos do Museo, do British Museum, resulta que, bueno, aí conta precisamente todas as súas, unha carta moi pomposa na que fala dos seus antergos, dos seus antepasados e das súas terras de orixe, e aí fala precisamente de Galicia, non? Además, de da súa familia galega, ademais, non? Lembrando que foron unha das principais familias na loita contra os mouros, non? Como apoyou además a Joan I, decir, emparentase obviamente con toda a nobleza galega ata el mismo, non? Entón, a máis fala de certas paisaxes galegas, falando onte, non, como a decíamos, coño, é que, logo, esto da morriña que non é da fora, esto da morriña xa ven moito atrás, non? Porque, decir, que lea esa carta ven que é moi morriñenta tamén, non? Sí. E por iso entón, bueno, os tres investigadores aseguran que a súa probable orixe é a propia Galicia, non? Non Alcalá como se cría ata agora. Mas, é dicir, non deixa de ser unha anécdota, non? É dicir, que se é galego, non. Agora, cos cousas xustas, non? Se é galego, é galego, xa está, non? Sí. Dicir, non vamos a darlle máis voltas, non? A cuestión é a figura e a historia deste navegante, non? Uh-huh. Pensamos que un dos homes, un dos navegantes estamos falando de Pedro de Sarmiento, que foi un dos grandes exploradores da súa época, especialmente no último cuarto do século XVI, non? Cando España dominaba prácticamente os mares, non? Cando xa tiña conquistada media Sudamérica. Pensemos que Pedro Sarmiento parte un dos grandes, ademais, exploradores da zona sur de América, especialmente o que hoxe coñecemos como Chile, non? Uh-huh. E parte, pois, de Cádiz con unha flota de 23 navíos, 2.000 persoas para intentar colonizar precisamente o Estreito de Magallanes, que era un estreito que por aquela estaba avanzado de corsarios, de piratas, non? É certo que se España na época dominaba, digamos, o continente americano, as exploracións, os mares eran prácticamente dominio dos corsarios ingleses, non? Que había unha guerra subterfuxe, claro, era moi importante controlar as costas para evitar os abastecementos destes corsarios, non? Non marcha cunha flota de 2.000 persoas para lá, 23 naves, pero versos avatares, ao final, chegan pois, moi poucas naves, 300 e pico persoas, non? Que fundan varias colonias ali, un forte, Pedro Sarmiento parte para Río de Xaneiro, de Río de Xaneiro vai hacia as Azores, e pensemos ademais o contexto, era as Azores daquela era o Imperio Español, lembremos que Felipe II, bueno, hasta por casamento e por herdanza herda os territorios portugueses que permaneceran na coroa española ata a guerra de 1640, que coñecemos ben Galicia por os efectos que deixou. Ben, entón marcha Río de Xaneiro, Río de Xaneiro vai hacia as Azores, e nas Azores prenden uns corsarios ingleses que o levan a Londres. En Londres está dous meses, e aí donde relata esta carta, unha carta na que él vai dirixida sobre todo os monarcas españoles, ¿no? E sobre todo os monarcas ingleses, para decir que é un noble, ¿no? Que é unha estirpe da alta nobleza española, e polo tanto pues merece un reconocimiento. E así é, de feito, o válido de da reina Isabel, o que intercede para a súa liberación. Con tan mala sorte, además este home pudo xogar un papel fundamental na historia. É increíble as cousas, porque naquela época xa se estaba perguiñando que sería a famosa armada que Invencible ten pouca, porque al final vamos, que por los elementos precisamente veu todo abaixo, ¿no? por aquelas famosas treboadas y tal. Esa se estaba pergueñando. Isabel non quería realmente a guerra con España, porque sabía que levabas de perder. Ao final, os ingleses sempre teñen sorte, sempre os elementos salían con eles, non? Pero entón, claro, a bonita estancia de Pedro de Sarmiento, detido en Londres, mantén unha conversa con él, e segundo os estudiadores, Pedro Sarmiento podía ter tido unha labor fundamental para convencer a Felipe II de non invadir as illas a cambio pues, dunha tregua, un pacto coa reina Isabel, ¿no? Que pasa? Que este home, cando soltan de Inglaterra, vai en dirección ben para Galicia, e pon, cae en mando dos hugonotes franceses, outra vez. Entón, alá está preso, claro, outros 4 anos, que xa non lle dé tempo, digamos, a facer a súa misión diplomática, e, por tanto, ter un contacto directo con Felipe II, ¿no? E logo xa coñecemos todo o que pasou, ¿no? Dicen que son figuras da historia que a veces que un se pone a investigar e descubre cosas moi interesantes, incluso como pode ter cambiado a historia, ¿no? Pero bueno, eso dixamos para os historiadores.
Pois aí está hoxe esa información que achega Alberto Quiano, Galicia Confidencial, sobre ese documento, esa carta inédita en latín, na que o propio Pedro Sarmiento de Gamboa pois deixa as claras o que podía ser a súa orixe galega e non alcalaína precisamente. Estes son asuntos que teñen que ver coa historia, mas, por suposto, tamén o Galicia Confidencial... Pues,
hai historias máis actuales, non?
Claro, trae algunhas cousas xurxo máis prosaicas, non é por criticar así, porque sí, pero a verdade é que son xa non só a conto moi sabido, non? O que dan o que din nas roldas de prensa acotíos políticos. Onte o novo secretario xeral do PPDG, pois Miguel Tellado, pois comezaba un pouquiño a sacar o látigo, que lle corresponde tamén como voceiro do partido, agora que ven o tempo da pre-campaña. O que ten bastante claro, o semella que definiu xa claramente o Partido Popular, e quen é o oponente a derrotar, e así o titulades no GCS, é En Marea, o gran inimigo do PP.
Sí, además é evidente, desde fai algún tempo, eu que vou habitualmente as rondas de prensa do Consello da Xunta, escoito a Feijóo, a Alberto Núñez Feijóo, falar sempre, digamos, de Marea, en Podemos sobre todo, ¿no? Ele utiliza a palabra Podemos, non En Marea, ahora empeza xa a utilizar En Marea, porque digamos que o enemigo a bater aquí en as autonómicas, non? E o mismo, digamos, o mismo argumentario que utilizan os seus dirigentes, tanto o presidente agora do PP de Pontevedra, Alfonso Rueda, como o novo secretario xeral, Miguel Tellado, que nunha rolda de prensa que tivo onte, marcando xa as liñas da campaña electoral do Partido Popular, tanto agora nestas eleccións, non, anticipadas, non, repetidas, como nas autonómicas, ten claro xa a que man dirixido, o sea, a quen teñen que, digamos, atacar, e Marea, non? Uh-huh. Te o dicía claramente, entraba parte da súa intervención en atacar os gobernos das cidades gobernadas por las Mareas, pero non curiosamente nin polo Bloque, nin polo PSOE, non? É dicir, centrábase sobre todo en criticar Tellado, pois, os gobernos de Ferrol, de Compostela e da Coruña, non? Contrapuña, digamos, a estabilidade dos gobernos do Partido Popular, bueno, estabilidade que hai que ver, non? Porque, curiosamente, a Unión Europea advertía de poñer unha multa ben seria a España que, curiosamente, vai a quedar prorrogada hasta despois das eleccións, non? Uh-huh. Decir, así que estabilidade veremos tamén, non? Digamos que contrapuña a estabilidade dos gobernos, suposta estabilidade dos gobernos do PP con, pues, coas que se viven nos gobernos das Mareas, non? En estas tres cidades, non? Insistía Miguel Tellado en que, bueno, que o Partido Popular é garantía de solvencia fronte, sempre, digamos, fronte tempos ás Mareas e Podemos como os grandes enemigos, non? Está claro que aquí xogamos xa as cartas de caras autonómicas, e polo que se ve, o Partido Popular, a quen realmente teme en esas eleccións, en Marea máis que incluso o propio Partido Socialista, non? Porque hai enquisas no propio Partido Popular, e mesmo no PSOE, que dan incluso a posibilidad de case un sorpaso, no sentido de que volva a acontecer como nos anos 90 co Bloque e o PSOE, precisamente polos procesos nos que están insertos ao Partido Socialista, nun proceso ademais difícil, e con dúas partes bastante divididas. Sí. De feito, o Partido Socialista é partido a mitad, digamos, prácticamente. Xa se viu co tema dos avais. Ademais, hai un actor que non consigo avais, que foi Gonzalo Caballero. Gonzalo Caballero vai chegar a un pacto coa candidatura de Joaquín Fernández Leiceaga, co cual estamos prácticamente, si sumamos os avais de Gonzalo e de Xocas, están por riba dos de Méndez Romeu, non? Outra cousa é o que din os papéis, outra cousa despois é o que pase nas eleccións. En todo caso, eu vaticino va a ser unha selección bastante estreitas, e isto vai ter problemas ao Partido Socialista, obviamente, porque estamos falando además de dúas maneiras de facer política moi diferentes, e a ver que pasa nas comicios, pero se o vencedor é Méndez Romeu, vai ser difícil que haxa un acordo en Galicia para no caso de que dean os números, porque
que non haxa maioría absoluta do Partido Popular.
Efectivamente, digamos que se non hai maioría absoluta do Partido Popular, eu vexo difícil a día de hoxe un encontro entre Méndez Romeu e as Mareas, vamos, entre o PSOE e as Mareas. Isto non quere dicir que con Xoca, o sea, que Joaquín Fernández Leiceaga sexa o mellor, ollo, que tamén vai ser difícil ese pacto, pero, bueno, a priori non é tan difícil como con Méndez Romeu. Hai uns días además apuntábamos nunha información que o que se vive en Galicia co Partido Socialista é a mesma loita que se vive a nivel de Madrid entre Pedro Sánchez e Susana Díaz de Andalucía. Es decir, claramente, además, con dous modelos diferentes, ben é certo que Pedro Sánchez non é partidario, como foi agora, de pactar con Podemos, pero menos é Susana Díaz, ¿no? Es decir, entón, a ver que pasa depois destes comicios, dos comicios xerais, que aí sí que se, que vamos a ver por onde van ir os tiros, non? Sin descartar que Susana Díaz vai se presentar probablemente as eleccións internas do PSOE a competir con Pedro Sánchez, non? E, bueno, en fin, a cuestión está difícil, Manuel, en fin.
Sí, a verdade é que, a ver, porque semella que na oposición arestora en Galicia aínda hai moitas cuestións que resolver, e tamén, pois, dentro dese xogo do Partido Popular, pois sempre ten a opción de tentar buscar o apoio de Ciudadanos tamén en Galicia, aínda que veremos como chega o partido tamén pola lea que hai nas últimas horas logo de que a cúpula desautorizase ou decidise relevar o único deputado precisamente que obtivera nos dos comicios para xerais.
Que por eso digo, aquí prácticamente todo está saliendo redondo Partido Popular, es decir, só está en un proceso complicado, en Marea tamén, porque ainda non remataron as diferencias internas que hai precisamente para estas eleccións xerais. O Bloque sí o que mellor está posicionado, pero o Bloque pues a verdade está digamos nun momento baixo, e o Partido Popular pues non ten rival, no sentido de que Ciudadanos, que era digamos o rival que lle podía restar votos pola dereita, está en Galicia moi dividido, ¿no? E ademais que a prensa que ata agora mimaba este partido, pues en Galicia notase que chegan as eleccións que interesante, pues encher follas, pues falando de la crisis de Ciudadanos, que hai, é certo, sí, que hai, sí, non? Sí. E os dedazos, curiosamente, que criticaban en partidos como Podemos, pues seguro, o sea, se están dando, e además se ven, pues en formacións como Ciudadanos, que iba de transparente, non? E de nova política, non? Fichando a xente que prácticamente son vellos políticos, pues son moi coñecidos, no caso de Canedo, que meter el candidato número un pola Coruña, que era, foi dirigente e además candidato da UPyD as eleccións autonómicas de fai 4 anos, non? Están moi recientes. O que pasa en Ciudadanos é unha grande guerra interna entre, digamos, o sector novo, ou incluso máis vinculado o Partido Popular, e un sector claro, que ven da política de UPyD, non? Porque Albert Rivera quere captar a esta xente, porque esta xente, digamos, ten práctica política, ten experiencia política, cousa que non teñen novos líderes que saliron, digamos, de prácticamente laboratorios, ¿no? Sí. Como é o caso do Antonio Rodríguez, deste diputado, ¿no? Que foi 14 meses diputado de Ciudadanos por Galicia, por La Coruña, e que agora deixa de ser o candidato que tiene en Pontevedra. Veremos que, por exemplo, esto non é de agora, hubo líos internos en Ciudadanos en Vigo, por eso está descabezado, ¿no? En Santiago estuvo tamén, tuvieron que le hicieron un nuevo en Ferrol lo mismo, es porque son partidos nuevos con poca base militante, y no era que tienen que ir los dirigentes a decidir lo que hay que hacer, y después pasa lo que pasa, ¿no?
Pois así anda o panorama político en Galicia, con moitas incertezas, sobre todo nas forzas da oposición. Poden lelo todo isto en galiciaconfidencial.com, ese o enderezo en internet, todos os xoves comentámolo aquí con Xurxo Salgado. Xurxo, grazas, até a semana que ven.
Graciñas a vos, veña, aperta.
E aínda lemos máis titulares da prensa galega, da que atopamos no xornal nesta mañá de xoves 19 de maio. Hoxe comezamos polo xornal coruñés La Voz de Galicia, que titula 100 anos das Irmandades da Fala. Os actos conmemorativos e reivindicativos dese movemento que nacía na Coruña tal día como a onte hai un século. A fotografía recolle a actuación do coro Cántigas da Terra diante do Teatro Rosalía, pretiño do lugar, do local na Rúa Rego de Auga, onde nacera aquela agrupación galeguista xermolo do nacionalismo galego. Ademais, en La Voz, miles de causas xudiciais pecharán incompletas se non se revisan antes do día 6. O Consello Fiscal asume que non pode calificar a tempo os asuntos pendentes. Sen sairmos da cidade herculina, La Opinión fotografía co mesmo argumento 100 anos das Irmandades da Fala, impulsoras do galego dende a Coruña. Ademais, este titular, PP e PSOE formulan porlle límites á solidaridade territorial no novo financiamento autonómico. El Correo Gallego e Xornal Compostelán recolle o momento no que se daban a man onte o presidente do grupo PSA, Peugeot Citroën, Carlos Tavares, e o presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, despexado até 2026 o futuro de Citroën en Vigo, titula El Correo. Tamén conta que un 30% dos galegos será maior dos 65 anos de idade no prazo dunha década. Faro de Vigo, PSA, blinda Balaídos até 2026 con 640 millóns para un segundo modelo. Presidente Tavares eloxa, enxalza o éxito de Vigo e o talento dos seus traballadores. Fotografía para os premios de xornalismo do Faro de Vigo. A Escolares, Faro premia a mellor canteira do xornalismo escolar en Vigo. Atlántico Diario agora, lóxicamente tamén, Argumento principal para ese contrato en Citroën, o novo coche de PSA Vigo garantelle traballo até 2026. Fotografía para os diplomas aos 416 alumnos vigueses que son bolseiros para estudar en lingua inglesa, rodeado de toda esa rapazada, o alcalde Abel Caballero. El Progreso de Lugo. Lugo ten orzamentos e a Deputación xógase hoxe desbloquear o seu. Lugo Novo, BNG e ACE abstivéronse na votación das contas do Concello para non paralizalo. A fotografía para a denuncia do roubo dun cadáver sen saber que outra parte... Denuncian o roubo dun cadáver sen saber que outra parte da familia incinerou no. O cuñado do falecido hai 8 meses xa é retratado na portada del Progreso amosando o nicho baleiro. E rematamos con la región de Ourense. A terceira parte dos ourensáns terá máis de 65 anos de idade en 2024. A fotografía para un dos festexos do Día Mundial dos Museos que onte se abrían á sociedade tamén na cidade das Burgas.
María, un café. Elo, aquela de azul que está ali, quen é?
É a Josefa da Cajalle, ó. A pobre, xa ves, foi dar o sulfato a peito descubertos en carné e mira como quedou de azul. É, parou no medio ambiente. Non sabemos se quedou así polo susto ou ben porque non lle deu tempo a lavarse.
Pola túa seguridade e tranquilidade, saca o carné oficial de fitosanitarios con Sanea. Cursos todas as semanas en Galicia e tamén en León. Máis información no teléfono 605-89-91-62. Traballa con seguridade e non fajas o tolo como Josefa da Cajalla.
Aquí escampa sempre. Deixa que entre luz na radio. Arredor de nós. Disque toca.
Disque toca De La Fe na Sala Garufa da Coruña esta noite. De La Fe, sí, semella que foi perdendo partes do nome polo camiño. Coñecémolo ao comezo como Facto De La Fe e Las Flores Azules, despois pasou a ser simplemente De La Fe e Las Flores Azules, e agora, tra a saída de algún membro máis desta formación, quedan Óscar Danielo e Dani Acedo e fanse chamar simplemente De La Fe. Con este proxecto xa reducido entregan novo disco. Lanzouse esta primavera, chámase La Fuerza Irresistible, presentan ao vivo esta noite na Sala Coruñesa Garufa o tema que o deu a coñecer, este que soa a seguir, Lo Más Bonito del Mundo.
Todas las mujeres con ojos de mar, pelo de fuego, color piel canela y de aliento tierno. Mira que eres linda, vientre de azaleas, campo de amapolas, brisa de jazmín en primavera, brote de trigo que me hace vibrar de la cabeza a los pies. 24/7 todo el mes, quiero gritar, sí, quiero gritar. Quiero que me escuche entera toda la ciudad porque deseo montarte, engrasando cada pieza, adornando cada parte. Eterna como Atenas eres, Selene, que me hiciste, que me das, porque brilla tanto la ciudad. Creo que se me ha subido el corazón a la cabeza y no logro pensar con claridad, porque tú eres lo más bonito del mundo, lo más bonito del mundo eres tú. Eres lo más bonito del mundo, lo más bonito del mundo eres tú. Eres lo más bonito del mundo, lo más bonito del mundo eres tú. Eres lo más bonito del mundo. No logro pensar con claridad y curiosamente hasta ahora no lo había visto tan claro. Tú abriste las ventanas de par en par y dijiste que los días no pasaran en vano. Plantaste sandías por Navidad, conseguiste que el invierno me supiera a verano. Hiciste que brotaran de la noche a la mañana violetas y mimosas con solo una palmada. Y entonces lo vi claro, sí, no todas las verduras combinan con pescado. Y guardamos la bandera en la nevera y nos fuimos de la mano a cruzar la tierra. Y comimos sushi y comimos couscous y comimos ceviche y bebimos limón. Cielo, tú alejaste a los monstruos de mi almohada el día que dijiste que sí con tu mirada. Tú eres lo más bonito del mundo, lo más bonito del mundo eres tú. Eres lo más bonito del mundo, lo más bonito.
suave, mi fuerza irresistible, la chispa que me saca de mi estado inamovible. Tú eres más hermosa que el Col de Palies, eres más majestuosa que el Tourmalet. Tienes más curvas que Alpedouet y me elevas más alto que el Galibier. Ya sabes que me gusta tanto el ciclismo y sé que a ti estos nombres te suenan a chino. Ellas son mis montañas, son mis catedrales, el lugar donde este hombre negocia con sus males. Y tú estás allí, en cada pedaleo, en cada paella, en cada repecho, en cada diente de mi plato pequeño y del piñón grande de este globero. Sé que tú no me entiendes, no me entiendes de nuevo. Esto es cantarte quiero en un idioma nuevo para ti.
¿Cuál es lo más bonito del mundo? Lo más bonito del mundo eres tú. Eres lo más bonito del mundo. Lo más bonito del mundo eres tú. Eres lo más bonito del mundo. Lo más bonito del mundo eres tú. Eres lo más bonito. Lo más bonito del mundo.
Estamos bailando. 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 Estamos bailando.
Sintoniza ondas boas e soantes. Ven coa marea do arredor de nós.
Vais ti corredor a onda, chegas a ela e das volta.
E agora imos viaxar no tempo, é algo que facemos todos os días no programa. Non podemos ir ao futuro, si podemos ir ao pasado, porque temos unha radio con moita memoria, a Retro Radio.
A Retro Radio.
O 19 de maio é día de feliz aniversario para o fútbol galego. O Deportivo da Coruña conseguía nesta data do ano 2000 o primeiro campeonato de liga de fútbol profesional para un conxunto de Galicia. O Depor derrotou na última xornada do torneo en Riazor o Español de Barcelona por 2-0, con tantos dos xogadores Donato e Macai. Neste día de 1967 falecía en Seoane do Courel María Mariño Carou, natural de Noia e unha das escritoras galegas máis importantes do século XX. Compaxinou a súa actividade intelectual cunha vida discreta e moi apartada dos cenáculos literarios. Ao pouco de iniciarse a Guerra Civil Española marchou a Durango. Durante os seguintes anos alternou estadías entre Galicia e Euskadi. Casou con mestre compostelán Roberto Pose e tiveron un fillo que morreu aos poucos meses. Isto afectou a escritora que por consello médico se instalou en Parada do Courel, onde botou os restantes anos da súa vida até o seu pasamento por mor dunha leucemia. A mediados dos anos 50, María Mariño comezou a escribir poemas, primeiro en castelán e logo en galego. Despois, no contorno do Courel, coñeceu o poeta Uxío Boneira, que promoveu a publicación deses versos. Palabra no tempo editouse no ano 63. Sen apenas relación no mundo literario, o illamento e a marginalidade condicionou a recepción da súa obra. Máis de 30 anos despois da súa morte, os poetas Uxío Boneira e Antón Avilés de Tarramancos promoveron unha edición dos seus últimos poemas. Conformaron o volume titulado Verba que comeza, rematado pola poeta 2 meses antes de morrer. A súa poética é radicalmente intimista, cunha linguaxe rupturista. A María Mariño dedicouse o Día das Letras Galegas en 2007. O 19 de maio de 1987 falecía o xurista, economista, político, empresario, escritor, poeta e xornalista galeguista Valentín Paz Andrade, natural de Pontevedra e a quen en 2012 se lle dedicou o Día das Letras Galegas. O seu tío, xa de mozo, presentoulle a Castelao, que influiu moito na súa obra e ideas. Xa participou como orador na Segunda Asamblea Nacionalista de Santiago de Compostela. Anos despois participaría na fundación do Partido Galeguista. Tamén na Guerra de Marrocos, dende onde enviou crónicas xornalísticas, será redactor xefe e director do xornal Galicia Diario de Vigo. Instala un bufete de abogados na cidade olívica e comeza a chegarse ao mundo do mar e da pesca ao tempo que intensifica a súa actividade política. Colaborou con outros membros do Seminario de Estudos Galegos na redacción dun anteproxecto de Estatuto de para Galiza. Foi víctima dun atentado cando mediaba representando a patronal nunha folga de mariñeiros do Sindicato de Industria Pesqueira de Bouzas, en Vigo, pertencente a CNT. Recibiu 5 disparos de bala, conferidas no pescozo e nun parietal, quedando un dos proxectís aloxado nunha clavícula de por vida. Durante o desterro de Castelao e Bóveda, asumiu a Secretaría Política do Partido Galeguista. Co estalido da Guerra Civil, axudou a fuxir a moitos intelectuais. El foi desterrado a Verín, onde sofriría un intento de paseo por parte duns falanxistas, dos que conseguiu fuxir. Comeza no desterro fora de Vigo a escribir poesía que formaría parte de obras como Sementeira do Vento. Traballando como técnico para a FAO, publicou o primeiro tratado sobre principios de economía pesquera e foi o primeiro especialista do Estado proposto por esta organización para misións internacionais en Hispanoamérica. Publicará en Bos Aires obras fundamentais como o poemario Pranto Matricial ou o ensayo Galicia como tarefa. Mentres, os seus artigos críticos en prensa contra a autoridade valenlle algún arresto. Paz Andrade foi un dos impulsores do grupo industrial Pescanova, que converteu na primeira compañía armadora europea de buques conxeladores e da que foi vicepresidente. Ingresou na Real Academia Galega e, co retorno da democracia, volveu ao mundo da política. A súa morte foi enterrado no cemiterio de Lérez, envolto nunha bandeira galega, como el deixara establecido. O ferrolán Jesús Suevos, falecido en Madrid o 19 de maio de 2001, foi un político e xornalista galego, un dos fundadores da Falange en Galicia, sendo nomeado presidente territorial directamente por José Antonio Primo de Rivera, do que era amigo persoal. Tras a sublevación franquista en xullo do 36, súmase o pronunciamento contra a República. Durante a Guerra Civil foi nomeado xefe de Falange na provincia de Pontevedra e director do xornal El Pueblo Gallego, que fora incautado polas autoridades franquistas. Actuou como xefe de centuria das milicias de Falange nos combates da Serra de Guadarrama. Foi representante da Falange en Portugal e durante a Segunda Guerra Mundial correspondente en París da prensa do movemento. Concedéronlle o Premio Nacional de Xornalismo Francisco Franco. Foi o primeiro director de Televisión Española e procurador en Cortes. Durante varios anos foi tenente de alcalde en Madrid, ocupando provisionalmente a alcaldía. Durante un período duns poucos meses foi tamén presidente do Club de Fútbol Atlético de Madrid. E tamén nesta data do calendario, aínda que no ano 2009, falecía outro ferrolán, Marcelino Pardal Pouso, anarquista e derradeiro galego en morrer dos que estiveron no campo de concentración de Mauthausen durante a Segunda Guerra Mundial. Frecuentaba o Centro Obreiro de Cultura no barrio de Ferrolvello, que funcionaba como escola e como centro cultural. Foi futbolista do Racing de Ferrol e debutou na Segunda División co Club Verde. Xogou no Racing até pouco despois do estoupido da Guerra Civil Española e tras a toma da súa cidade polo bando nacional, foi mobilizado polas tropas franquistas. maestra. Lo asesinato do seu irmán Paco, mariñeiro republicano, decidiu mudar de bando. Pasou o exército republicano co que loitou na batalla do Ebro. Posteriormente cruzou os Pirineos e en Francia foi internado nun campo de concentración. Coa toma de Francia por parte das tropas de Adolf Hitler, foi trasladado a Mauthausen. Botou case 5 anos no campo, do que só puido sair cando chegaron as tropas estadounidenses. Tras a liberación non quiso retornar a España, viviu en Béziers, en Francia, sen conceder entrevistas e sen participar apenas en actos de homenaxe e lembranza.
As emisoras municipais galegas están arredor de nós.
Galicia ten obxectos para contar unha cultura e a exposición e o proxecto tamén multimedia que está a desenvolver o Consello da Cultura Galega. A mostra abría as súas portas na sede da Fundación Santiago de Compostela hai uns días. Os elementos que a conforman, historias complementarias, representacións virtuais de algúns deses 100 obxectos, pódense observar a través da páxina web da mostra, a que se pode acceder a través do propio sitio en internet do Consello da Cultura Galega. Durante estes días, aquí no arredor de nós, estámonos a deter para ollar máis ao detalle, máis polo miúdo, algúns deses 100 obxectos. Hoxe a quenda de falar do teodolito de Domingo Fontán, un teodolito mercado en París a principios do século XIX, co que Fontán percorreu Galicia enteira por todos os seus recunchos para elaborar o primeiro mapa científico de Galicia, que foi tamén o primeiro mapa científico elaborado en todo o territorio español. A partir dese mapa, a percepción da nosa terra volveuse máis precisa e foi máis valorado o territorio por intelectuais e escritores. Francisco Díaz Fierros, vicepresidente do Consello da Cultura, conta máis sobre ese teodolito de Domingo Fontán.
Este teodolito de Gambay, construído en París en 1818, serviulle a Domingo Fontán para crear a base xeodésica sobre a que se elaborou e diseñou o mapa de Galicia. A primeira base desta rede xeodésica foi simbólicamente a Torre da Berenguela da Catedral. E a partir dela elaborouse toda a trama sobre a que se diseñou finalmente esta carta fundamental para a cartografía de Galicia. Dela, decía Otero Pedrallo, que era o auténtico, o verdadeiro rostro de Galicia.
Dende os tenros comezos até os máis dolorosos desenlaces, a arte de amar e os remedios do amor, de Ovidio, agora en galego. Para coñecer os segredos do amor e do sexo, da man do poeta latino, publicado por Rinoceronte Editora, xa dispoñible nas librarías do país ou pedindo a info@rinoceronte.gal.
Arredor de nós. Tíralle da lingua.
Disfrutando meu como se fora teu, ainda queres máis, tírame da lingua. Se entendes o que dijo, fijo, que patas cobijo, come má lingua. Se non ves como é, se non queres o que te, ser valiente, corta esta lingua. Orgulloso do que cuspo pola boca, antigo.
tírame, 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 tírame da lingua.
Hola amigas e amigos do Tiralle da Lingua, se vos dicimos que neste microespazo arredor de palabras do dicionario galego mestúranse o cubano, o francés e o mexicano, pensaredes que todo se trata dun chiste de sesno que tres tipos de distintas nacionalidades entran nun bar. Todo resulta moi complicado, sí, mas a culpa ten a...
Cunga.
A conga é unha danza popular cubana que se executa por grupos colocados en fila dobre e ao compás dun tambor. Xógase coa hipótese de que esta palabra veña dun termo bantú que empregarían os habitantes da zona do Congo. Así que o do cubano xa o resolviamos primeiramente, logo o do francés e o mexicano, pois o francés nesta palabra viría do rei da canción do verán, o inimitable George Dan, que foi quen non quixo crer na versión máis popular deste baile en forma de tren, que dixo que non, que de Cuba non, que a verdadeira conga viña de Jalisco, da capital da rancheira, recordade. Todo isto é un lío internacional. A conga, por certo, non é só o baile, senón tamén que se lle di así a música que acompaña esa danza e mesmo se lle chama do mesmo xeito o tipo de tambor co que se executa esa música, a música da conga. E xa que falábamos de George Dan, imos tirar hoxe dun exemplo de uso desta palabra dun libro moi oportunamente titulado A Canción do Verán. O seu autor é Vicente Araguas.
O que si é seguro é que por momentos circulaban os corpos en ringleira, collido cada quen do van do de diante, e entón era que danzaban, sen dúbida, a conga.
Veña aí de vos poñendo un atrás do outro e así nunha ringleira moi enfiada. E agora dade un paso cara a esquerda e outro cara a dereita. Así. Un, dous, un, dous. Vedes? Hoxe marchamos do Tiralle da Lingua bailando a
conga.
Se disfruta do meu como se fora teu, ainda queres máis, tírame da lingua. Se entendes o que dijo, fijo, que empatas comigo, come má lingua. Se non ves como é, se non queres o que te, se valiente, corta ta lingua. Orgulloso do que cuspo pola boca, tírame, 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 tírame da lingua.
María, un café. Elo, aquela de azul que está ali, quen é?
É a Josefa da Cajalle, oh. A pobre, xa ves, foi dar o sulfato a peito descuberto sen carné e mira como quedou de azul. E parou no medio ambiente. Non sabemos se quedou así polo susto ou ben porque non lle deu tempo a lavarse.
Pola túa seguridade e tranquilidade, saca o carné oficial de fitosanitarios con Sanea. Cursos todas as semanas en Galicia e tamén en León. Máis información no teléfono 605-89-91-62. Traballa con seguridade e non fajas o tolo como Josefa da Cajalla.
Damos a volta ao país enteiro. Móvete arredor de nós.
O cantano eran agoiros, hoxe son realidades. Os movementos en defensa da sanidade pública opuxéronse dende hai anos ao modelo escollido pola actual Administración Autonómica para construir o novo Hospital de Vigo, unha fórmula de financiamento e de xestión mixta, pública e privada, que na práctica alertaban había representar un ataque á idea do que deben ser realmente os servizos públicos. A inauguración desa instalación e os problemas asociados a ela dende aquela confirmaron as cuestións que se denunciaban nun volume editado hai xa 4 anos pola editorial Laio Vento co título A saúde como negocio. Aquela obra colectiva ten agora unha continuación que se vende publicar e cuxo epígrafe é A comercialización da saúde ao Hospital Álvaro Cunqueiro, a grande estafa. O coordinador daquela obra e tamén da presente é o doutor Pablo Bahamonde, a quen saudamos esta mañá. Bo día.
Hola, bo día, que tal?
Requeríase unha posta o día das denuncias daquela obra agora que o Hospital Álvaro Cunqueiro xa é unha realidade?
Sí, pensamos que sí. Primeiro porque o que denunciábamos ou que anticipábamos no primeiro libro, que foi editado no 2012, agora moitas das cousas que ali se anticipaban desgraciadamente son realidades. Houve un camiño cara á privatización e cara á ruptura da cobertura universal da sanidade, que, bueno, foi unha decisión política, evidentemente, aplicada con todo rigor e sin paliativos, e que hoxendía afecta aos cidadáns, ainda que moitas cuestións ainda non se perciba, pero hai xa determinadas parcelas da sanidade que están en mans alleas ou a administración pública e que, inda que haxa un cambio político, non vai ser doado de revertir. Aquí facemos un amplio relatorio, vendo que isto non sucede só en Galicia, sino que é unha estrategia mundial de convertir a saúde nun negocio, e que aí despois tramas, grandes tramas dos grandes empresariais que hai arredor da sanidade, e tamén hai tramas locales nas que participan bueno, xente como as que ahora estamos vendo nos últimos, en fin, nos últimos entramados que saen á luz.
Sempre defendeu o goberno actual da Xunta de Galicia que a alternativa a non acudir ao financiamento privado ou ás concesións privadas para a xestión do novo hospital de Vigo era non ter hospital en Vigo. Esa afirmación sosténse cos datos na man.
A ver, en Vigo necesitábase desde hai moito un novo hospital, porque o vello hospital, o Xubi, era xa un edificio con déficits e se necesitaba un gran hospital. Había no goberno progresista, había orzamento e había un proxecto aprobado despois de un amplio proceso moi participado no que participaron moitos profesionais para construir ese gran hospital. Cachegado o goberno no 2009 de Núñez Feijóo, ese proxecto de construcción dun gran hospital público párase e sustitúese por outro que se entrega privado, un consorcio, entregase unha concesionaria, unha UTE, unha Unión Temporal de Empresas, integrada por bancos rescatados e constructoras arruinadas, que son os que constituen esta Unión Temporal de Empresas, esta UCE, encargada de primeiro construirlo e despois gestionalo. No proceso houve unhas irregularidades tremendas que fixo que a Asociación en Defensa da Sanidade Pública presentara un recurso ante a Unión Europea, que foi aceptado a trámite, e todo isto se relata no libro. No, digamos, non só se ciñe a relatar as irregularidades múltiples que houve no proceso de privatización en a apertura do Hospital de Vigo, sino que todo isto se engloba no contexto galego e estatal.
Como se concibiu este volume? Quen participa chegando a súas reflexións a esta obra?
O libro o coordino eu, pero participa máis compañeiros da sanidade, a maioría da zona sur de Galicia. De maneira principal, pois, está Manuel Martín, que é o presidente da Federación de Asociacións para a Defensa da Sanidade Pública, e tamén participa con un capítulo moi importante que relata o contexto internacional e as distintas estrategias de privatización, e que hai un capítulo de Luis Alores que me parece unha aportación moi principal ao libro.
Melloraron as contas da sanidade pública ou descargar o custo do Hospital de Vigo en concesionarias privadas ou todos eses axustes que se veñen xustificando dende o goberno autonómico ao cabo non axudan a que outros departamentos, outros servizos do Sergas funcionen de maneira máis apropiada?
Pois non, as contas non melloraron. A Xunta de Galicia está ten máis gasto público, ten máis débeda da que houve nunca na historia. A sanidade pública, o que fai este tipo de procesos, este tipo de procedimientos, é aplazar o pago ao futuro, é crear unha hipoteca. Entón, a sanidade galega vai estar pagando unha hipoteca carísima, carísima, 72 millóns de euros ao ano, a esta concesionaria, a esta empresa concesionaria, por prestar un servicio que afecta a unha parte da poboación, porque si ben é certo que o proyecto de hospital público pretendía cubrir toda a población da área sur, Vigo, Comarca e Península de Morrazo, este hospital dimensionouse dunha maneira moito máis reducida e fai que sexa necesario contar con Povisa. Pero bo argumento, o que fai é que isto, o que non conta como gasto corriente, senón que é unha hipoteca futuro. Estaremos pagando moitos cartos da sanidade durante moitísimos anos hasta o ano 2035. Quere decirse que nese momento, cando o hospital sexa bello, decrépito, fará falta construir xa outro novo ou facer remodelacións amplísimas, ou a empresa concesionaria vai estar lucrándose con ese pago, con ese canon que pagaremos por cada persona atendida, e cando sea o momento do rescate ou da recuperación para o dominio público, contaremos xa con un edificio que habería que remodelar íntegramente. Pero o que se fai con isto é que constituir o que debería ser gasto corriente, constituirlo nunha hipoteca. Sí. E ademais non só estamos hipotecados, sino que perdemos o control, porque ora na área sur de Vigo as decisións de política sanitaria están en mans privadas, porque Povisa, si quere mellorar o seu concierto, como lle mellorou recentemente, non ten máis que presionar. Este novo hospital, que o seu fin é o lucro, é o beneficio, é darlle ganancia aos seus accionistas, a chantaxe é moi clara, porque nunca se pode prescindir do seu servicio. Entonces, si queren mellorar o canon, din, ben, ou me melloras o canon, ou me melloras a prestación a remuneración anual por persona atendida, ou non hai atención. Quero dicir que a administración queda rehén das decisións das empresas privadas. Non sei se souben explicarlo.
Sí, hai un intre o comezo da conversa, refería que non ia ser difícil, aínda que cambiase o acordo do goberno, entrase unha administración na Xunta con ideas diferentes a respecto do que debe ser a sanidade verdadeiramente pública, non ia ser difícil recuperar para a xestión pública unha instalación como esta. Cales son as dificultades?
Pues claro, a ver, esta é unha concesión a 20 anos. E cando se quer recuperar para un dominio público unha concesión concedida a tan longo plazo, non só tens que pagar o que a empresa teña gastado na construción e na organización deste centro sanitario, senón que hai que pagar o que se chama lucro cesante. O sea, aquelo que a empresa tiña previsto de ganar, de poder seguir tendo a concesión activa. Hai unha posibilidade de que isto non sexa así, que a Unión Europea, a Comisión Europea, que admitiu a trámite a denuncia dos defensores da sanidade pública, dé ao final unha sentencia que sexa favorable aos demandantes. E como hubo tantísimas irregularidades que vulneran tanto a legislación europea no proceso de privatización deste hospital, é moi posible que haxe unha sentencia favorable á demanda dos defensores da sanidade pública. En ese caso, a recuperación para dominio público deste hospital simplemente habería que pagar aquilo que a empresa teña gastado hasta o momento, pero non habería que pagar o lucro cesante. Por lo tanto, ese é o mellor dos escenarios posibles para poder recuperar para dominio público este hospital. Hai de prazo hasta setembro do presente ano para que a Comisión Europea emita unha sentencia e a partir de aí actuar.
E xa unha última cuestión, algunha das ideas que nos ven de contar, que se recollían no volume anterior e que tamén forman parte deste novo, o que sí semella é que callaron, entraron na cabeza da sociedade, ou polo menos iso dá impresión coas movilizacións multitudinarias que, nomeadamente na cidade de Vigo, se teñen producido alrededor deste hospital, Álvaro Cunqueiro. Iso, canto menos, é unha satisfacción ou comprobar que boa parte da sociedade é consciente do que se está a facer dentro do seu goberno.
Sí, sí, sí. Eu penso que cada vez a xente é máis consciente de que aquí se está sustraendo o que era un dereito, e que estamos perdendo unha conquista moi importante dos cidadáns. Teñes en conta que a atención sanitaria tal como hoxe temos non é unha cousa antiquísima, É unha cousa moi recente. A ten 30, 40 anos de vida desde o ano 86 da Lei Xeral de Sanidade, que foi a primeira lei que garantía o dereito dos cidadáns á atención sanitaria por o feito de ser cidadáns. Ben, pois agora o Goberno Central, no ano 2012, aos poucos meses de entrar no Goberno, con unha lei que levaban xa escrita, sustráenos este dereito e recupera a figura do asegurado. Isto, que parece unha cuestión menor, é unha cuestión importantísima, é que estamos perdendo un dereito. Non é que nos resten uns euros da nómina, ou que é que estamos perdendo, nos están quitando un dereito que parecía sólido e consolidado. E aparte disto, están metendo en mans privadas e en tramas que son do máis dubidoso, partes da xestión e da sanidade, que isto a xente está cada vez máis percibindo que hai unha ameaza, que hai unha perda e hai unha movilización que nunca se dou, porque realmente hai 30, 40 anos a xente percibía que a atención sanitaria melloraba, e hoxe en día hai unha percepción de perda e tamén se está, según as últimas enquisas, se está empezando a percibir un deterioro na calidade existencial dos servicios públicos. Por tanto, estas movilizacións non son froito dunha arroutada momentánea, sino que a xente é plenamente consciente e temos que ser capaces de construir un relato distinto oficial. Non é que sexa por a herdanza recibida, non é por a crise por o que se fixo todo isto, non. É porque hai unha ideoloxía a favor da sanidade dualizada, sanidade para ricos e sanidade para pobres, iso é o que defenden os nosos actuales gobernantes, e ademais, para convertir o que era un dereito, convertirlo nun negocio, nun comercio, donde quen teña pague é o que non queda excluído.
Pois este tipo de reflexión son as que podemos atopar no libro A comercialización da saúde, o Hospital Álvaro Cunqueiro, a grande estafa, edita o Laio Bento, seu coordinador e o doutor Pablo Baamonda. Lle damos as grazas por estar esta mañá nas emisoras municipais galegas. Moi bo día.
Gracias a vos.
Arredor de nós continúa en internet. Volve a escoitar as entrevistas e segue a actualidade da xornada. Contacta co programa na web radiofusión.gal. Tamén no Twitter, @arredordenos. En Facebook, na páxina Arredor de Nos Radiofusión.
Ben, saben que da boa saúde alimentarse ben. E aquí facémolo todas as mañas, no Arredor de Nós. Iso sí, alimentamos corpo e tamén mente, porque aprendemos sempre receitas moi historiadas entre pucheiros.
Venga, Gadis, o prezo non é un problema.
As oportunidades para hoxe son.
Na chacinaría Queixo Barra Monte Castillo, quilo 5,25 €. E na peixaría Pescadilla Fina da Ría, quilo 3,90 €.
Só hoxe e só en Gadis. Gadis, patrocinador oficial do equipo paralímpico español.
Entre pucheiros.
Robaliza con gulas. Na cociña, unha sílaba pode marcar a diferenza entre gastar todos os aforros do mes ou facer un prato máis económico. E que non é o mesmo gula que angula. Se temos gula polas angulas, deberemos pagar os desorbitados prezos do mercado, mais se o noso apetito se pode satisfacer cun sucedáneo, o noso peto vai nolo agradecer. Respecto da súa curma orixinal, a gula ten pouco máis que o nome e a apariencia. En realidade, estes pequenos fideos mariños están feitos de surimi, un picado de músculo de carne de peixe branco que inventaron hai séculos os xaponeses e que é ingrediente fundamental dos tamén populares paus de caranguexo. A carne da gula adoita sacarse do abadexo de Alaska e trátase con aceite, ovo, fariña de trigo ou arroz, soia, extracto de anguía e tinta de sepia para marcar o lombo. Este produto xurdiu a principios dos anos 90, precisamente da idea da empresa Angula Saguinaga dedicada á distribución das crías das anguías e que foi quen de patentar algo máis barato e máis facilmente comercializable. As gulas consúmense refogadas cunhas láminas de allo e guindilla, soas ou acompañando, por exemplo, ovos fritos e ensaladas mornas. Mas tamén casan ben se as envolvemos cun lombo de robaliza ben desespiñado, salpementado. Cubrimos o rolo cunha capa de densa maionesa. Isto vai ao forno prequencido a 200 graus nunha fonte cun pouco de aceite. Cando a maionesa colla cor dourada, retiramos e comemos pensando no bo que está e no moito que aforramos ao non pagar polas anguas.
As oportunidades para hoxe son:
na chacinaría Queixo Barra Monte Castillo, quilo 5 euros con 25 céntimos. E na peixaría Pescadilla Fina da Ría, quilo 3 euros con 90 céntimos.
Só hoxe e só en Gadis. Gadis, patrocinador oficial do equipo paralímpico español.
Dá unha volta a Galicia, xira arredor de nós.
En Foz estamos xa na Mariña de Lugo, temos a comunicación semanal coa emisora municipal Focega con Radio Foz e ali nos micrófonos, e para nos outro lado do teléfono está sempre Anxo Rivas. Anxo, moi bo día.
Hola, bons días Manuel a todos desde Radio Foz.
E temos unha morea de asuntos que comentar, así que imos a xiña con eles. O primeiro, ui, isto é moi sabroso, pírranse por todo o mundo adiante polo atún vermello na cociña xaponesa, na galega tamén e na asturiana.
Pois así é, o maior consumidor do atún vermello, atún roxo de Almadraba, é Xapón, peixe estrela, nas cociñas xaponesas. O supermercado Alimerca é unha canle de distribución líder en Asturias que conta tamén con forte implantación en Galicia. Concretamente, aquí sabémolo ben, dispoñemos dun centro comercial Alimerca no concello de Foz. Bueno, pois desde estos días temos, pois isto, atún vermello salvaxe de Almadraba. Fixádevos o que fixeron estes días para exaltalo e poñero en valor. Ronquearon un atún de 220 kilos con dous profesionais da Almadraba de Petaca Chico, de Barbate. Son os proveedores que garanten a máxima calidade deste tunido, mantendo, como sabedes, esa arte de pesca moi tradicional que, entre outras cousas, evita o estrés, o sufrimento dese peixe. Ben, pois o exemplar dividilo en 4 pezas. A idea é distribuílo, comercializalo en máis de 70 tendas por toda a xeografía, tanto asturiana como galega. Ofrecer este produto exquisito que en Asturias só dispón Alimerca, coa finalidade de que os clientes poidan saborealo. É curioso, o ronqueo é o nome, o termo que recibe este sistema de despiece tradicional. É dicir, chamas así polo ruido que fai o coitelo ao rozar o espiñazo do túnido, non? E permite extraer, bueno, pues esas partes que se aproveitan e que tanto saben. Salientar eso, que é carísimo. Nos decía Armando Prendes, responsable de pescadería de Alimerca, que a peza, ao redor de 400 gramos, sale en 50 euros. O sushi, xa sabes que pescado típico de Xapón. En Xapón, bueno, págano de vicio. Ou seja, que teñan tranquilos pola zona de Cádiz, pola zona de Almadraba, que mentas o proveedor sexa Xapón, o peixe, vamos, está garantizado en canto ao seu consumo.
Caen as baguas tamén, do caro que, mas tamén do rico que está,
Pero carísimo. Sí, a verdade que é un manxar,
É un manxar, é un manxar. Hai quen o prefiro o xamón serrano, parece mentira, pero desfaise na boca, da gloria comelo, pero, en fin, hai no que pagar tamén. O que é impagable é sair nun vídeo promocional dos comerciantes da Mariña. Hai aí un casting, e os que sexan ben parecidos e os que non, os que dean ben en cámara, poden presentarse.
Pois así, eh? A Mariña Federación, a Federación de Comercio da Bisbarra, prepara un spot para promocionar o comercio e a hostelería desta comarca e buscar os protagonistas deste proxecto audiovisual. Vai haber un casting este fin de semana, concretamente o sábado e domingo no Hotel Spa Galatea de Burela. Poden achegarse todas aquelas persoas interesadas en convertirse en protagonistas deste spot. O que precisan, buscan homes, mulleres, con idades entre 25 e 45 anos, pequerrechos, nenos, nenas, entre 4 e 6, e tamén extras. Preferiblemente, aínda que non é imprescindible, preferiblemente, que teñan algunha experiencia ante da cámara ou no mundo da interpretación. En definitiva, xente inqueda, participativa, con gañas de promocionar a Bisbarra e, sobre todo, o sector comercial e hosteleiro. Facilitamos desde aquí un correo electrónico, un enderezo para todas as persoas que nos están escoitando que queiran participar no casting. Casting FCAN, tal como sona, todo xunto, castingfcan@emarela.com. A este mail podedes enviar os datos, nome, idade, dirección, experiencia, se atedes, e unha fotografía recente. Facemos vos desde arredor de nós, en Radio Fusión, este chamamento, a participación desta iniciativa, un spot que busca protagonistas para promocionar as compras na Mariña de Lugo.
E agora, ímonos poñer moi musicais, porque hai tres citas moi importantes. Facer como se fósemos un trío musical, porque hai que referir en Burela, primeiro, ese ritmo dos batucadeiros e batucadeiras, segundo encontro que celebran en Burela, sen sairmos desa vila, nas festas vai haber actuación dese grupo vogal fantástico que son De Vacas, e se saltamos a Cervo, mañá temos ao arpista, músico pop, herdeiro da tradición de Milladoiro, e co mestura todo con son novos e agora con sons cubanos, Roi Casal.
Aí sí, así é, Manuel, axenda musical sin parangón este fin de semana en Burela, pinta ben, todo está listo para ese segundo encontro de Batucadeiras. Este sábado, pasado mañá, eso das 12 do mediodía, presentarás a mostra Memorias de Batuco Tabanca, que vamos a poder ver durante o que resta de maio e xuño na sala de exposicións da Casa da Cultura de Burela, e xa o sábado pola tardiña esa actuación de grupos de batuco na Plaza de Abastos, unha cita onde van a estar Viviña, Cabral, Marapanu, Fincapé e Nos Herdanza. A primeira xornada do segundo encontro de Batucadeira rematará a eso a las 11 da noite coa actuación de Olivio de Alice. Segundo encontro de Batucadeiras, non esquezades este fin de semana en Burela. E Burela, dices, ven, as festas patronais están ao caer, entre outras agrupacións van a contar no programa co concerto do grupo xuvenil De Vacas. Próximo domingo, 22 de maio, 9:30 da noite, no auditorio con entrada de balde. Pois sí, un grupo galego que está moi de moda, que fai excelentemente ben e que se chama así, De Vacas, tres cativas, tres raparigas moi novas que fan versión galega de temas moi coñecidos como as Spy Girls, un grupo divertido que sole ser acompañado dun guitarrista que foi de Berrogueto, verdad?
Sí, Guillerme Fernández,
aí vamos, e desde logo vai a deixar bo sabor de boca domingo 22 de balde, 9:30 da noite, no auditorio da Casa da Cultura de Burela. E Roi Casal vai estar, quero decirlo ben, mañá venres 20 de maio, 8:30 da tarde, nun acústico bestial no auditorio da Casa da Cultura de San Ciprián en Cervo, interpretando que? Pois temas con letras de Manuel María, escritor intelectual chairego que homenaxeábamos o pasado martes. Pois pinta ben esta xenda musical con paradas en Burela e en Cervo.
Xa está a soar aí coa súa arpa inseparable Roi Casal, un músico moi novo, moi talentoso, volve a Galicia despois dunha estadía en Cuba, trae as súas cancións de sempre, eses poemas de Manuel María que refería Anxo, e a xiña vai nos dar a coñecer o que é o seu novo disco. Mañá un belisco deso en Cervo, no auditorio de San Ciprián. Anxo Rivas, con música de Roi Casal, despedimos, ten 7 días, falamos de novo, unha forte aperta.
Grazas, amigos de arredor de nós, aperta e obrigado desde Foz, un saúdo.
Quen eres? Fadas en mí. come de tan dormentes miradas doridas, sorrisa feituriña tan cándida.
Roi Casal, ponlle tamén o ramo arredor de nós por hoxe, marchamos xa mañá, estamos de volta, será as 9 da mañá aquí na sintonía de radiofusión da rede de emisoras municipais galegas. Dei cantón, gocen do día.
Pouco a pouco me mata. Por ti de noite e de día, cal vaga sombra encantada, preto do teu vivir ximo cos ventos que pasan. Mas dime, por que estás muda? Di por que estás solitaria, por que vives no monte cos paxaros que cantan. Choras, ao pé dun olmo sentado.